Rīgas centra iecirkņa policisti atsavina aptuveni 97 000 nelegālo cigarešu. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas centra iecirkņa krimināla policijas darbinieki šajā otrdienā, 24. novembrī, kopumā 4 dažādās adresēs atsavināja vairāk nekā 97 000 vienību nelegālo cigarešu, tāpat atsavināta automašīna, kurā uzglabātas nelegālās cigaretes, un nauda, kas... Visticamāk, iegūta no to realizācijas, šīs nedēļas sākumā otrdien, 24. novembrī, likumsargi iepriekš uzsākta krimināla procesa ietvaros aizturēja kādu 1972. Gadā dzimušu vīrieti. Policisti veica kratīšanas 4 dažādās adresēs mašīnā, 2 dzīvokļos un garāžā. Kratīšanu rezultātā policijas darbinieki atsavināja 97 459 vienību nelegālo cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes markām, 1 automašīnu un 1463 eiro skaidras naudas ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 221. Panta 3. Daļas, proti, par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem vai bez tās aizdomās turētais vīrietis iepriekš nebija nonācis policijas redzes lokā, viņam piemērots drošības līdzeklis. Kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu, valsts policija atgādina, ka Latvijas Republikā ir aizliegts ražot, izmantot, pārstrādāt, uzglabāt, piedāvāt, realizēt un iegādāties alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļu markām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus aicinām iedzīvotājus ziņot policijai par vietām, kur tiek tirgotas nelegālās akcīzes preces, kā arī narkotiskās un psihotropās vielas un personām, kuras, iespējams, atrodas šo vielu ietekmē, informēt policiju iespējams zvanot pa tālruņa numuru 110.